Në thellësi. Po ta kujetojmë, prodhon çdo ditë zhvillime. Një hapësirë mediatike me zhvillime, anë kënd globi. Çdo ditë, ora 18 në Radio EN. Aktualiteti ekonomik, social, mjedisor dhe artistik nga Kina.
Gdhendjet në gur, gdhendjet me tulla dhe gdhendjet e drurit, të referuara kolektivisht si tre gdhendjet në Huizhou, kanë qenë përbërës integral të arkitekturës së Huizhou-t që nga dinastia Min, e viteve 1368 deri 1644. Kjo traditë është ruajtur dhe pasuruar nga artizanët e këtij qyteti të Kinës. Më gjerësisht për punën e tyre të palodhur dhe promovimin e artit tradicional të gdhendjes, flet artikulli China Daily në vazhdim. Delikatesa është në detaje. Për 62 vjeçarin Huai Zhenhua, një zejtar i trashëgimisë kulturore jo materiale në nivel kombëtar të gdhendjes së drurit Huizhou, i cili është i vendosur në Huangshan në provincën Anhui. Restaurimi i gdhendjeve të lashta të drurit kërkon përvojë, intuit dhe imagjinat. Kur po restauronte një pjesë në të cilën kishte gjurmë të një elefanti, ai e dinte se ishte një përshkrim i historisë së sundimtarit legjendar Shun, i cili besohet të ketë jetuar mbi 4000 vjet më parë. Është një histori e famshme për rëndësinë kulturore të përkushtimit birnor. Unë kam parë kaq shumë gdhendje rreth ti dhe mund ta dalloj atë me një shikim. Në histori, shfaqja e bindjes biore të Shun preku qiellin dhe çoi në ferm elefant për të. Sundimtari legjendar Yao, i cili thuhet se është paraardhësi Shun, e dëgjoi historinë dhe e vizitoi Shun për të parë nëse personazhi i tij e kualifikonte atë për të marrë fronin e tij, përpara se t'i kalonte mantelin e udhëqes Shun. Thot Kuai, edhe pse shpesh ka shumë pjesë që mungojnë, të dhënat mbeten. Për shembull, edhe nëse kokat e disa figurave janë zhdukur, ju ende mund të shihni këmbët dhe veshjet e tyre. Burrat shpesh kanë këmbë më të mëdha se gratë. Fermerët nuk veshin rroba të gjata, por kostumet e grave kanë shpesh shirita, meqense këto gdhendje zakonisht përshkruajnë legjenda. Me të dhëna si këto, ju mund të kuptoni se për cilat histori bëhet fjalë. Pasi të kuptoj përmbajtjen e një gdhendjeje, ai mund ta rivendos atë. Pjesët mbi të cilat ai ka punuar gjatë 4 dekadave të fundit dikur dekoronin ndërtesat e Huizhou-t, një prefektur historike e cila shtrihej në kufirin midis provincave jugore Anhui dhe provincave veriore Jiangxi dhe mbulonte zonën e Huangshanit të ditëve të sotme. Gdhendjet në gur, gdhendjet me tulla dhe gdhendjet e drurit, të referuara kolektivisht si tre gdhendjet në Huizhou, kanë qenë përbërës integral të arkitekturës së Huizhou që nga dinastia Min e viteve 1368-1644. Llojet e ndryshme të gdhendjes punojnë në koordinim dhe përdoren në pjesë të ndryshme të ndërtesave, duke krijuar një dekor elegant dhe të holl për të cilin njihet arkitektura e Huizhou-t, thot Chen Zhen, zëvendës sekretari përgjithshëm i shoqatës Huangshan të kërkimit të trashëgimisë kulturore jo materiale. Ndërtesat historike shpesh gjenden të vendosura në zona malore. Ndërtesat e banimit, një nga tipologjitë më të rëndësishme, janë të mbyllura me mure dhe duken të thjeshta nga jashtë, por nga brenda janë të hapura, të bollshme dhe të dekoruara në mënyrë të ndërlikuar. Chen thot se popullariteti i tregdhendjeve është i lidhur ngushtë me ngritjen e tregtarëve të Huizhou, një klasë e njohur për ndershmërinë dhe moralin e tyre gjatë dinastive Min dhe Qin e viteve 1644 deri 1911. Meqense Huizhou është një zonë malore me pak fusha për bujqësi, banorët shpesh largoheshin nga rajoni për të bërë biznes në moshë të re. Kur ata arritën sukses dhe donin të ndërtonin shtëpi për vitet e tyre të muzgut, mungesa e tokës nënkuptonte se ata nuk mund të ndërtonin ndërtesa më të mëdha dhe kështu. Në vend të kësaj, ata ju drejtuan dekorimeve luksoze për të shfaqur prosperitetin e tyre të fituar me mund. Gdhendja e drurit besohet gjerësisht të jetë më e rëndësishmja në mesin e tre gdhendjeve. Njerëzit shpesh thonë, edhe nëse muret shemben, shtëpit e Huizhou nuk do të shemben, sepse strukturat e tyre prej druri përdorin nye, sun mao, prerje dhe tenon. Kjo është arsyeja pse për dekorimin e brendshëm, trarët prej druri dhe grillat e dritareve janë zgjedhjet primare, dhe këtu hyn në loj gdhendja në dru, thot Chen. A i shpjegon më tej se gdhendjet me tulla zakonisht zbukurojnë hyrjet e rezidencave të lashta për të nënkuptuar statusin e pronarve, ndërsa gdhendjet në gur gjenden zakonisht në bazat e shtyllave dhe janë më të përapura në tempujt stërgjyshor dhe në harqe përkujtimore. Ndikim i qëndrueshëm. Sala Chen Zhe në qarkun Nishian të Wangshanit është një shembull klasik i arkitekturës Huizhou. Rezidenca e dikurshme e tregtarit të kripës Wang Dingui të dinastisë Qin është e njohur për gdhendjet e saj të jashtëzakonshme në dru. Vizitorët shpesh mendojnë se sytë e tyre mezi mund të marrin të gjithë shembujt e bukur përreth kompleksit. Një tra në sallën kryesore është zbukuruar me një gdhendje që përshkruan festën e një princi të dinastisë Tan e viteve 618-907, në të cilën po marrin pjesë shumë zyrtar. Gdhendja është e ndërlikuar dhe të gjitha figurat janë gdhendur me kujdes, duke përfshirë shërbëtorin në këndin e djathtë, duke pirë çaj dhe një tjetër në këndin e majtë, duke pastruar veshët e një zyrtari. Gdhendja simbolizon dëshirën e pronarit për të bërë zyrtar, thot Wang Jie, zëvendës presidente e grupit të zhvillimit të turizmit, Yixian Huiyuan, e cila është përgjegjëse për promovimin e pikave piktoreske në zonë. Ajo shpjegon se gdhendjet mishërojnë aspiratat e Wang. Për te i përcjellje sa ambicjes të ti për të arritur një pozicion zyrtar, ato simbolizojnë gjithashtu përpjekjen e ti për prosperitet në biznes, dëshirat e ti për jetëgjatësinë e të afërmve të moshuar dhe dëshirën e ti për lulëzimin e pasardhësve të ti. Në të kaluarën, njerëzit mund të kuptonin mendësinë e pronarit të shtëpisë duke ekzaminuar këto gdhendje, pasi ato përfshinin aspiratat dhe dëshirat e pronarit. Për rjedhoj, ndërtesat shërbenin jo vetëm si hapësira banimi, por edhe si stresh shpirtërore për banorët e tyre, shton ajo. Chen thot se gdhendjet në gur në tempullin stërgjyshor të familjes U në qarkun Shëshian përshkruajnë 10 pamje të famshme të liqenit perëndimor të Hangzhou në provincën Zhejiang. Legjenda thot se një antar i familjes që u rrit duke bërë biznes në Hangzhou u përpoq të përmbushte dëshirën e nënës së tij të moshuar për të dëshmuar suksesin e tij, dhe rekrutoi artizan të aftë për të përsëritur bukurinë piktoreske të Hangzhou në dërasat prej guri blu të tempullit të tyre stërgjyshor, duke lejuar nënën e tij të përjetonte shkëlqimin e qytetit pa ndërmarrë një udhëtim të lodhshëm. Kjo mishëron përkushtimin birnor ndaj lidhjeve familjare përmes një shfaqje të qëndrueshme dashurie dhe respekti, thot ai. Gdhendjet e ullësishme ishin vepër e zejtarëve të Huizhou, një grup i njohur gjatë dinastive Min dhe Qin për aftësitë e tyre në forma të ndryshme arti, duke përfshirë gdhendjen dhe shtypjen e bloqeve të drurit. Suksesi i tyre ishte i lidhur me mbështetjen e tregtarëve të Huizhou, të cilët i kushtuan një pasuri të madhe materialeve më të mira. Artizanve ju dha mjaft kohë për të ndërtuar shtëpitë shkëlqyera në të cilat tregtarët kërkonin të dilnin në pension. Si rezultat, zejtarët kishin para dhe kohë për të punuar me përpikmëri dhe për të kënaqur klientët e tyre, thot Chen. Ai përmend veçanërisht gdhendjet e drurit në një rezidencë në fshatin Lucun të qarkut Yixian, të cilat thuhet se janë punuar nga dy artizan për gati 20 vjet. Një demonstrim i vendosmërisë dhe përkushtimit të tregtarëve të Huizhou-t për të pasur banesën e përsosur, nuk ka rëndësi kostoja. Edhe pse zejtarët e Huizhou-t ishin shumë të aftë, përveç se ishin të njohur për arritjet e tyre, shumica nuk arritën të linin emrat e tyre në histori. Por trashëgimia e tyre vazhdon të shkëlqej. Artizanët pas tregdhendjeve janë sot pa emër. Ata njeshin vetëm në kohën e tyre dhe nuk gëzonin status të lartë shoqëror, por ishin pikërisht këta njerëz të zakonshëm që bënin një punë kaq befasuese, thot Chen. Aftësi të rafinuara. Sipas kuajt, gdhendja në dru e Huizhou-t thekson thjeshtësinë, me linja të lëmuara, të thjeshta dhe teknika të ndërlikuara, por modeste të gdhendjes që e bëjnë bukurinë në një mënyrë elegante dhe poetike, në harmoni me atmosferën kulturore të zonës. Ai thot se duke qenë se druri është më i butë se tulla dhe guri dhe është më i lehtë për t'u gdhendur, ai mund të jetë më i detajuar dhe të shprehë një ndjenjë më delikate se kjo e fundit. Sipas traditës, kur gdhendni një pamje të një fëmije 3 vjeçar, syt duhet të mbizotrojnë pothuajse gjysmën e fytyrës, ndërsa nofulla duhet të jetë e rrumbullakosur. Për një përshkrim të një 10 vjeçari, syt duhet të vendosen më lart në fytyrë, duke zënë një zonë më të vogël. Në portretizimin e të rriturve, syt duhet të zënë një pjesë më të vogël të fytyrës, shpesh të vendosur në një strukturë më këndore të fytyrës. Nga 3 vjeçarët tek të rriturit, gdhendja e grup moshave të ndryshme ndryshon në bazë të vëzhgimeve të procesit të maturimit. Ky është parimi bazi traditës sonë të gdhendjes në dru, thot Huai. Sipas U Gen Hui, një 58 vjeçari, promovues i trashëgimisë kulturore jo materiale në nivel kombëtar i gdhendjes së tullave nga Huizhou. Tradita është e njohur për shtresat e saj të shumta, të cilat mund të rezultojnë në një efekt pothuajse tridimensional që i bën ato të duken më dinamike. Duke përdorur gdhendjen me shumë shtresa, gdhendja e tullave në Huizhou të i kalon paraqitjen e shesht, dydimensionale dhe prezanton teknika të perspektivës që avancojnë drejt artit tridimensional, thot U. Një vendas i fshatit Beian të Shëshian, vendlindja e gdhendjes së tullave në Huizhou. U ishte zhytur në formën e artit që në moshë të re, duke nxitur një pasion për këtë zanat të nderuar që nga fëmiria. Ai mësoi nga artizanët të vendas dhe hapi studion e tij për të restauruar gdhendjet e vjetra të tullave në 1989. Vitet e përfshirjes në zeje dhe përmirësimi vazhdueshëm e kanë bërë U një figurë udhëhecse në këtë fushë dhe ai demonstroi aftësinë e tij, duke shpenzuar 6 muaj për të rikrijuar teknikën e lashtë të gdhendjeve me 9 shtresa, e cila kishte humbur në histori. Duke punuar nga përpara, mund të gdhendësh më së shumti 7 shtresa përpara se të mos jesh në gjendje të shkosh më thellë. Si rezultat, isha i utuar se si mund të shtoja 2 shtresat e tjera, thot U. Ai lexoi gjerësisht dhe shqyrtoi gdhendjet në ndërtesat historike, duke menduar se do t'i shtonte ato 2 shtresa shtesë. Një ditë, teksa po shikonte disa gdhendje të vjetra me tulla që i kishte mbledhur, vuri re hapje në anët e tullave. Në fillim, ai mendoi se ato do të ndihmonin në instalimin e gdhendjeve, por pas vëzhgimit nga afër, ai kuptoi se mund të fuste një thik në për këto hapje dhe të gdhente 2 shtresa të tjera. Kjo ishte kur ai ishte në gjendje të rikrijonte me sukses teknikën. Një nga studentët e Kuajt, 29-vjeçari Tang Shuhui, i cili është zejtar në nivel qyteti i gdhendjes në dru në Huizhou, është angazhuar në këtë zanat prej 11 vjetësh. Nga një nxënës i ri, duart e të cilit i dhembin çdo ditë nga mpreja e thikave, te një mjeshtër i pjekur me shumë pjesë të vlerësuara, Tan dëshiron të vazhdoj të ndjek rrugën e paraardhësit të ti. A i thot se njerëzit shpesh i krasojnë tregtarët e Huizhou-t me devet, duke vënë në dukje frymën e tyre pioniere, iniciativën dhe qëndrueshmërinë. Ai beson se ky krahasim mund të zbatohet edhe për zejtarët e Uijgjout. Dua të mësoj aftësitë dhe shpirtin që ata transmetuan, të avancoj teknikat me mjete moderne dhe të përpiqem të bëj më të mirën për të shtuar energji të re këtij zanati tradicional, thot ai. Në radio Ejani 106 FM ndoqët artikullin e China Daily. Delikatesa është në detaje.
Në thellësi.